Χαίρετε ξανά. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της ανάλυσης των ζευγαριών που κάνουμε για τα playoffs της EuroLeague. Πάμε σε αυτό που πιστεύω σαν podcast και πιστεύω και σαν ακροατές, ίσως σας καίει και λίγο παραπάνω. Ολυμπιακός Φενέρ. Ο πρώτος με τον 8ο. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια φανταστική regular season από άποψη αποτελεσμάτων και από άποψη μπάσκετ σε συγκεκριμένες περιόδους. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα της διοργάνωσης και πήρε με το σπαθί της την πρώτη θέση με 24-10. Η Φενέρ είχε μια αντιδιαμετρική πορεία, μια ομάδα η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ καλά με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project, το οποίο το παρακολουθούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και ως podcast είχαμε εκφράσει αρκετές φορές και τα πολύ θετικά αλλά και τα αρνητικά. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές, ας πούμε, για το θέμα δημιουργίας π.χ. που είχε η Φενέρ εξ αρχής μέσα στη σεζόν, το οποίο το τονίσαμε μέχρι και τελευταία. Έκλεισε πάρα πολύ άσχημα η Φενέρ τη σεζόν, να πούμε εδώ πέρα. Ένα κλείσιμο το οποίο δεν περιμέναμε κιόλας, σε σημείο να χάνει από τον αδιάφορο Ερυθρό, τον αδιάφορο Ερυθρό Αστέρα. Έκλεισε συγκεκριμένα με 1-3, με 1-3 στις τελευταίες 4 αγώνες. Μέσα στη σεζόν το Ολυμπιακός κέρδισε και τα δύο παιχνίδια, και στην Κωνσταντινούπολη και στο ΣΕΦ. Μάλιστα με μεγάλες διαφορές και στις δύο περιπτώσεις, με 20 πλάς πόντους και με 27 στο συγκεκριμένα στο ΣΕΦ. Καθολική επικράτησή του και στα δύο παιχνίδια, χωρίς να υπάρχει αμφισβήτηση από την πλευρά της Φενέρ, χωρίς να θέτει και μεγάλους προβληματισμούς η Φενέρ μέσα και στα δύο παιχνίδια. Αυτά σαν ένα πρώτο γενικό σχόλιο από μένα. Θα ξεκινήσω αυτή τη φορά από τον. Όχι, από τον Γιώργο θα ξεκινήσω ξανά. Ο Γιώργος να ξεκινήσει το δικό του γενικό σχόλιο και να πάμε συνέχεια στα υπόλοιπα, στην ίδια δομή που ακολουθήσαμε και στα προηγούμενα. Πάμε, Τζορτζ.
Ωραία, λοιπόν, πριν κάνουμε το γενικό σχόλιο, κάνουμε promo time. The All Rounders Hub, Substack. Μπαίνετε, κάνετε subscribe, κατεβάζετε το Substack Reader. Εκεί μέσα θα τα λέμε πιο συχνά. Ετοιμάζουμε νέο feature. Υπάρχει νέο κείμενο του Κεντάβρου πάνω. Μπείτε, διαβάστε το και ακολουθήστε μας. Στείλτε μας feedback. Μας ακολουθείτε σε Facebook, Instagram και Twitter. The All Arounders είναι το handle μας. Και επίσης στις αγαπημένες μας πλατφόρμες YouTube, Spotify, Google και Apple Podcast. Όπου εκεί μας διαβάζετε. Μας ακούτε. Κάντε rating. Γράψτε σχολιάκια σας. Τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει. Πείτε μας ποια είναι η δικιά σας πρόβλεψη για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Θα ακούσετε τώρα μόλις την ανάλυση μας και για τα υπόλοιπα τα οποία έχετε ήδη ακούσει. Και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο συγκεκριμένο ζευγάρι και στην ανάλυση του. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το εξής. Έχουμε δύο ομάδες όπου έχουν εξίσου καλή επίθεση. 84,2 πόντους Φενέρ, 84 Ολυμπιακός. Αλλά μεγάλη διαφορά στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός δέχεται 75,8 πόντους, η Δε Φενέρ 81,7. Επίσης, ένα πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι επιτρέπει αρκετά επιθετικά rebound αμυντικά η Φενέρ, ενώ ο Ολυμπιακός στα αμυντικά του rebound είναι αρκετά καλύτερος αντίστοιχα. Ενώ σε επίπεδο assist, 18 assist στη Φενέρ, 22 σχεδόν assist του Ολυμπιακού σε ένα παιχνίδι. Και τέλος, ο Ολυμπιακός εξαναγκάζει στο αντιπάλου, είναι δύο ομάδες που παίζουν αρκετά, πιέζουν αρκετά την μπάλα. Ο Ολυμπιακός εξαναγκάζει στο αντιπάλου του σε 14 turnovers αναμάτς, ενώ η Φενέρ σχεδόν σε 13. Μικρή διαφορά, αλλά μπορεί και αυτή η διαφορά να παίξει τον ρόλο της. Αυτά τα πρώτα στατιστικά, μάλλον τα στατιστικά τα οποία εγώ κράτησα. Αντώνη, εσύ τι έχεις κρατήσει για αυτό το match-up?
Λοιπόν, στα κλεψίματα είναι πρώτος η διοργάνωση Ολυμπιακός. Σωστό. Δείχνει το attack the ball που έχουν στο μυαλό τους όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού και όλοι οι άμυνες του Ολυμπιακού. Είναι ένατη η Φενέρ. Ασίστ είναι πρώτος Ολυμπιακός, 7η Φενέρ. Σε εύστοχα δίποντα είναι 8ος Ολυμπιακός, είναι 6ος Ολυμπιακός, συγγνώμη, 3η Φενέρ. Δείχνει ότι πιέζει το καλάθι, attack the rim που λένε στην Αμερική, περισσότερο η Φενέρ από τον Ολυμπιακό. Ένα twitch που ήθελα να δω εδώ σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Στα rebound συνολικά είναι 10ος Ολυμπιακός, 9η Φενέρ. Σε επιθετικά rebound είναι 13ος Ολυμπιακός, 4η Φενέρ. Εδώ είναι ένα σως να προσέξουμε το αμυντικό μας rebound. Σε τρίποντα και προσπάθειες και εύστοχα, οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά. 5ος και στις δύο κατηγορίες Ολυμπιακός, 6η και στις δύο κατηγορίες Φενέρ. Σε ελεύθερες βολές, εύστοχες. ένατος Ολυμπιακός, 18η Φενέρ. Πράγμα που σημαίνει ότι στο κομμάτι μπασίματα, επαφή και τα λοιπά, λίγο τα αποφεύγει η Φενέρ. Και στα μπλοκ είναι στη μέση της Λίγκας Ολυμπιακός, 10ος και προς τελευταίες θέσεις η Φενέρ 16η. Για άμυνα επίθεση τα είπες, οι επιθέσεις είναι πάρα πολύ κοντά εδίο και έχει πολύ καλύτερη άμυνα Ολυμπιακός συνολικά κατά 6 πόντους. Αυτά είναι τα συνολικά στατιστικά της, νομίζω.
Στα δίποτα έπεσε ο Ολυμπιακός, πρώτος είναι ο Ολυμπιακός στα δίποτα.
Πέμπτος σε προσπάθειες και πέμπτος σε εύστοχα δίποτα.
Όχι, σε προσπάθειες, σε αποτελεσματικότητα πάντως είναι πρώτος στη διοργάνωση, με 60,9%. Το οποίο έχει μια αξία.
Ναι, εντάξει, τώρα αυτό που μας λες εσύ είναι λίγο advanced analytics.
Το βλέπω και εγώ από την EuroLeague αυτό, γι' αυτό τώρα μου ήρθε. Μου έκανε εντύπωση, αυτό ήθελα να το διευκρινίσω για
αυτό. Αυτό που μου λες δεν είναι, είναι σουτάρει 26,5 τρίποντα και βάζει 9,9. Είναι πέμπτος στις δύο περιπτώσεις. Και αναλογία το πόσα σουτάρει και το πόσα βάζει.
Λοιπόν, πολύ σωστά.
Αυτό το 60% που το βρήκες, τι είναι αυτό που μου περιγράφει?
Το site της EuroLeague το βγάζει, 2-point percentage. 60,9% Ολυμπιακός και ως πρώτος και η Φενέρ 56,7%.
Α, σε δίποτα μου. Σε δίποτα.
Σε δίποτα, δίποτα, ναι.
Α, δίποτα. Δίποτα, εγώ εκείνο το οποίο είπα, είναι ότι σε made δίποτα στη διοργάνωση, δηλαδή πόσα δίποτα έχεις βάλει, είναι έκτος Ολυμπιακός και τρίτη Φενέρ. Okay. Το ποσοστό είναι ένα άλλο ζητούμενο, το οποίο δεν το ανέφερα καθόλου.
Όχι, εντάξει, το έκανα εγώ, το κατάλαβα λάθος.
Δεν είχε καμία σημασία. Τρίποντα ήταν εκείνο που είπα όσον αφορά το made και το ποσοστό. Αυτά είναι λοιπόν και με το αυτό που μας είπε στην ευστοχία διπόντων ο Γιώργος. Το στατιστικό, αν θέλετε, ψυχογράφημα του διδύμου. Και πάμε να θέσουμε τις πεντάδες. Δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει η σωστή απόφαση του κοτς Μπαρτζόκα να βγάλει εκτός
ελληνικού rotation το Κάναν.
Ελληνικού πρωταθλήματος τον Κάναν. Εγώ, επειδή η πεντάδα ξεκίναγε όλη τη χρονιά με τον Κάναν, θα δώσω αυτή την πεντάδα και από εκεί πέρα θα δούμε. Επομένως, walk-up Κάναν, Παπα-Νικολάου, Βεζέκο, Κεφάλ, η πεντάδα που ξεκίνησε σχεδόν όλα τα μάτσες φέτος της Ευρωλίγκας. Αν εξαιρέσει κανένα δύο που θυμάμαι που ξεκίνησε ο Μακίζικ, το 90% των παιχνιδιών ήταν αυτά. Και η πεντάδα την οποία προβλέπω για την Φενέρ είναι Καλάθης, Γκούντουριτς, Πιέρ, Χέις και Μότλεϊ. Ίσως υπάρχουν κάποια tweaks που μπορούν να γίνουν, να δούμε τον Ντόρση ή το Wilbekin, αν θα παίξει τελικά, από ό,τι με σημειώσει προηγουμένως ο Γιώργος, ο Φέιρ, κάνει δρόμο για το Σεφ και ο Μπούκερ αγώνα δρόμο για την Τουρκία. Αλλά πιο κοντά στο πόσο καιρό τους έχει, ποιους δείχνει να εμπιστεύει το coach Studios, περισσότερο γέρνω προς το Καλάθ, Γκούντουριτς, Πιέρ, Χέις και Μότλι. Αυτές είναι οι πεντάδες. Ας ξεκινήσουμε με τις πεντάδες. Νομίζω το μάτσα, το ξεκάθαρο, θα ήταν το... θα πέσει, υπολογίζω να βάλει τον Κάνα να πιέσει πάνω στην μπάλα στον Καλάθι. Το walk-up να πάρει το ματσάρισμα με τον Γκούντουριτς. Το Παπα-Νικολάου Πιέρ, έτσι ώστε να μπορεί να μαρκάρει και, και περιφερειακά και κοντά στο Καλάθι του Παπα-Νικολάου. Βεζέκο Φιέις και Φολ Μότλι. Αυτά νομίζω ότι είναι τα match-up. Αν βγουν οι πεντάδες έτσι όπως τις υπολογίζω, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, κάνω ένα γενικό σχόλιο και δίνω την πάση σε εσάς, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα και πιο δουλεμένη καιρό και με περισσότερους αυτοματισμούς και με περισσότερες λύσεις. Ακόμα και με τον Κάναν αναποτελεσματικό, που όμως, όπως και αν το κάνουμε, έχω πει τη γνώμη μου για τον Κάναν, δεν χρειάζεται να παραλαμβάνομαι. Είμαι από αυτούς που εκδηλώθηκα μόλις ακούστηκε το όνομα, άρα δεν υπάρχει κάτι να κρύψω. Παρ' όλα αυτά, Βοηθάει στη γεωμετρία του γηπέδου του Ολυμπιακού, γιατί το σέβεται το σούτου, τουλάχιστον ακόμα, αν και δεν έχει καλή χρονιά από μακριά, για να μην κρυβόμαστε τώρα μεταξύ μας. Γενικά, ο Χέις είναι ένα παιδί το οποίο συνήθως σε πληγώνει από μακριά, άρα μπορεί να ανταποκριθεί ο Βεζέγκοφ. Πρέπει να προσέξουν και ο Παπα-Νικολάου και ο Βεζέγκοφ πολύ τα ματσά τους στο θέμα του εκθετικού rebound που είπαμε προηγουμένως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα block-out. Το πώς θα ανταποκριθεί ο Φαλ με το Motley είναι ένα ζήτημα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι φοβιστικό. Και από εκεί πέρα έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο ματσάπ walk-up Κανάν. Στο walk-up, συγγνώμη, Γκούντουριτς. Έχει λογική να πιέσει ο Κανάν την μπάλα στον καλάθι. Είναι ο μοναδικός ουσιαστικά δημιουργός της Φενέρ. Και κάπως έτσι είναι τα αρχικά ματσάπ. Ακούω τη γνώμη σας για να περάσουμε μετά για το, και στον πάγκο.
George.
Λοιπόν, αυτή ήταν η πεντάδα, πιστεύω, της Φενέρ που την παντώνεις. Γιατί τελευταία αξίζει να πούμε ότι το δίδυμο Χέις Πιέρ παίζει υπερορίες βαράει στα παιχνίδια. Χαρακτηριστικό είναι να αναφέρουμε ότι στο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ παίξαν και δύο από 40 λεπτά, ενώ στο παιχνίδι με τον Ερυθρό που έχει πάει στην παράταση 42 λεπτά σχεδόν ο Χέις και 29 λεπτά ο Πιέρ. Επομένως, αυτό τι μας δείχνει ότι είναι δύο παίκτες που αν ο Ολυμπιακός στοχεύσει και τους κουράσει από τα πρώτα ματσαρίσματα που πολύ σωστά ανέφερε ο Αντώνης, τότε πολύ πιθανό να ανοίξει ακόμα περισσότερο η άμυνα της Φενέρ. Διότι βασίζεται σε αυτούς, είναι οι δύο μοναδικοί παίκτες της Φενέρ που μπορούν να παίξουν με συνέπεια κοντά και μακριά, μακριά από το καλάθι άμυνα. Κάτι το οποίο, όπως είδαμε και στο παιχνίδι με τον Ερυθρό, είχε σοβαρό πρόβλημα στα drive και στο κάθε το παιχνίδι του Ερυθρού η Φενέρ και έκανε πάρα πολύ γρήγορα τις αλλαγές, ελεύθερα σουτ, χαμός. Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω εδώ είναι ότι πιστεύω ότι ο Κάναν θα συνεχίσει να έχει το ρόλο που έχει στο rotation της EuroLeague, αυτό που είχε μέχρι στιγμής. Ακριβώς γιατί σέβονται το σουτ του και πιστεύω σε αυτό το επίπεδο πρέπει να το αξιοποιήσει και να του δώσει την ευκαιρία να πάρει το σουτ. Στην Ελλάδα δεν τα έχουμε συζητήσει, δεν είναι αντικείμενο του podcast αυτό, αλλά τα έχουμε αναφέρει σε αυτό το σχολιά μας. Πολύ σωστή απόφαση του coach Μπαρτζόκα, συμφωνώ με τον Αντώνη. Τώρα, στο matchup λίγο Φαλ Motley με προβληματίζει, διότι ο Φαλ ίσως να καθίσει να βγει λίγο προς τα έξω από το ζωγραφιστό. Γιατί ο Motley χαζοσουτάρει και πού, αλλά δεν είναι κάτι που το συνηθίζει.
Όπως το είπες, χαζοσουτάρει.
Χαζοσουτάρει, δηλαδή, δεν έχει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο.
Δεν ξεχνάμε την εικόνα του Motley να χάνει μέσα στη Βακελόνη με τρεις πόντους και να βγαίνει μπάλα έξω και αντί να σουτάρει να μπαίνει προς τα μέσα. Δεν φταίει ο ίδιος βέβαια σε αυτή τη φάση. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι απειλή προς τα έξω.
Δεν έχει την πεποίθηση να σουτάρει. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Και πιστεύω ότι ο λόγος που ο coach του μπορεί να ξεκινήσει τον Γκούντουριτς έναντι κάποιου ή του Ντόρση ή του Γουίλμπεκιν, που ο Γουίλμπεκιν δεν νομίζω να παίξει τον Πειραιά. Κάνω το κάστινγκ, δεν το συζητώ. Οπότε μεταξύ του Ντόρση και του Γκούντουριτς είναι καθαρά ότι μπορεί αμυντικά να ψηλώσει πολύ την πεντάδα του. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί να δυσκολεύσει τον Ολυμπιακό. Αυτό. Από μένα, Κώστα, έχεις να προσθέσεις κάτι για τα βασικά ματσαρίσματα που είπαμε?
Ναι, να πω ότι δεν θα έριχνα από τον αρχή τον walk-up στον Γκούντουριτς ακριβώς. Γενικά, θα άφηνα τις αποφάσεις τις περισσότερες στον Γκούντουριτς και θα τον πήγαινα σε αποφάσεις με την μπάλα στα χέρια, παρά το να κάνει καλύτερο στους γύρω του. Δηλαδή θα του δίνα περισσότερο χώρο σε αυτό το κομμάτι στην πρώτη πεντάδα. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, εντάξει, ίσως ο walk-up είναι μια λύση, απλά θεωρώ ότι ίσως θα ήταν καλύτερο ο walk-up να σβήσει τελείως τον καλάθι, κατά τη γνώμη μου. Ο καλάθις να μην μπει καθόλου στο παιχνίδι της Φενέρ. Αλλά εντάξει, αυτό είναι σχετικό, δεν είναι μια μικρή ανησυχία που έχω εγώ για την σωστή αξιοποίηση του walk-up, γι' αυτό το λέω. Κατά τα άλλα, τα ματσαρίσματα τα υπόλοιπα είναι ok. Θεωρώ ότι έχουμε μεγάλο προβάδισμα στους ψηλούς. Ο Φαλ, αν και είναι ανησυχητικό...
Κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Αν γίνει αυτό που λες, υπάρχει προβληματισμός ποιον θα μαρκάρει ο Κάναν, συγγνώμη.
Ναι,
αν πάει ο Γόγκο στον καλάθι με το Κάναν Γκούντουριτς, Έχει προβλήματα.
Έχει προβλήματα. Συμφωνώ.
Συνέχισε, πώς θα συμφωνώ.
Απλά μετέπειτα θα έδιωχνα την μπάλα από τα χέρια. Θα προσπαθούσα να οδηγώ τον Γκούντουρ σε αποφάσει με σουτ. Αυτό θα προσπαθούσα. Δεν τον άφηνα να πηγαίνει στο post με τον Κάναν, π.χ. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αλλά δεν πηγαίνει και συχνά στην επαφή ο Γκούντουρ, γι' αυτό το λέω κυρίω. Γιατί ταλαιπωρεί την μπάλα από έξω. Και δεν νομίζω ότι αλλάζει εύκολα η συνήθεια αυτή, και αυτό το λέω κυρίως. Αλλά.
Θα δούμε, θα δούμε πώς θα το κάνει και ο coach. Αλλά δεν έχει άδικο σε αυτό.
Στου ψηλού θεωρώ ότι έχουμε προβάδισμα. Είναι ανησυχητική το δεύτερο μισό τη σεζόν για τον Φαλ, ειδικά η ευστοχία του στι βολέ. Πράγμα το οποίο θα παίξει ρόλο στη σειρά. Μεγάλο ρόλο. Θεωρώ όμως ότι δεν βλέπει καν τον Μότλεϊ, κατά τη γνώμη μου. Δεν τον βλέπει ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Ο καλό Φαλ. Και επίσης έχουμε και άλλα κορμιά να ρίξουμε πάνω στο Motley. Σε αντίθεση με την Φενέρη, η οποία και στο δεύτερο rotation δεν έχει πολύ κάτι σοβαρό να ρίξει στους ψηλούς. Αυτά για το πρώτο rotation, αυτά. Ας πούμε και για το δεύτερο rotation και για το τι έχετε από τον πάγκο, ώστε να το δούμε αυτό. Αντώνη, αν θες να...
Του πέταξε την πάσα ο Κώστας, Αντώνη. Όχι, λέω ότι του πέταξε την πάσα.
Ναι.
Λοιπόν, στο Ολυμπιακό τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Σλούκας, Μακίσικ, Λαρετζάκης, Πίτερς, Μπλακ. Εδώ, αν αποφασίσει ο coach να μειώσει λίγο το rotation, ίσως δούμε λίγο περιορισμένο το ρόλο δηλαδή το Σλούκας, Μακίσικ, Πίτερς, Μπλακ, νομίζω αυτοί οι τέσσερις θα παίξουν και από εκεί πέρα θα παίξουν ρόλο τα λεπτά του Κάναν και του Λαρετζάκη. Εκεί μένουμε. Να δούμε πάντως αυτή η πεντάδα θα είναι. Νομίζω ότι για το θέμα Μπολομπόη είναι πλέον ξεκάθαρο στο μυαλό μου και στο μυαλό του coach ότι είναι μόνο σε έκτακτη ανάγκη. Τώρα, με τη λογική του στο πρώτο παιχνίδι δεν υπάρχει Wilbekin και δεν υπάρχει Booker, οι επιλογές από τον πάγκο της Φενέρη είναι συγκεκριμένες. Είναι οι Edwards και Dorsey στα guard, είναι ο Μπρισέν και ο Μπιμπέροβιτς στα wings, 3 και 4, και ο Τζεκίρι στο 5. Αυτές είναι οι επιλογές της Φενέρη από τον πάγκο. Πιο πολύ χρησιμοποιεί τον Μπιμπέροβιτς και λιγότερο τον Μπρισέν. Δηλαδή, αν θα κόψει κάποιο, θα κόψει τον Μπρισέν. Αλλά αυτές σε γενικές γραμμές είναι οι επιλογές της Φενέρα από τον πάγκο. Εγώ, αν θέλετε να κάνω ένα σχόλιο, γρήγορο, το Σλούκας Μακίσικ είναι μεγάλη υπόθεση ότι έχει δύο παίχτες να έρχονται από τον πάγκο αυτού του επίπεδου. Είναι μεγάλη υπόθεση ότι έχει αποφασίσει το μυαλό του πλέον ο coach ότι ο Black είναι ο παίχτης που τον βολεύει και επιθετικά και αμυντικά. Ο Black ανταποκρίνεται εξαιρετικά στο κομμάτι των αλλαγών και νομίζω ότι εκεί τελικά είναι η μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ Black και Μπολομπόη. Ο Peters περνάει ένα shooting slump, αλλά δεν τον φοβάμαι γιατί σε γενικές γραμμές ο ρόλος του θα είναι πολύ συγκεκριμένος. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι ο μοναδικός παίκτης που πραγματικά μπορεί να ξεχωρίσει, επαναλαμβάνω, χωρίς τον Wilbekin και τον Booker από την Φενέρ, είναι ο Ντόρση. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος παίκτης ο οποίος μπορείς να πεις ότι θα είναι X-Factor από τον πάγκο της Φενέρ. Ο Τζεκίρι, μετά τον τραυματισμό, δεν έχει γυρίσει ποτέ στο ίδιο επίπεδο. Και ο Μπέροβιτς, επειδή έχω παρακολουθήσει αρκετά Φενέρ, και ο Μπιμπέροβιτς και ο Μπρισέν, τα παιδιά, οι επιλογές που κάνουν στα σουτ που παίρνουν δείχνουν την απειρία τους στο αυτό το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης. Νομίζω ότι έχουμε τεράστιο προβάδισμα στον πάγκο, τεράστιο προβάδισμα κατά τη δική μου γνώμη. Τουλάχιστον μέχρι να γυρίσει ο Wilbekin και ο Booker, όχι θα αλλάξει δραστικά το αποτέλεσμα. Απλώς σαφώς ο Wilbekin και ο Booker είναι πολύ πιο έμπειροι από τους Μπιρσέν, Edwards και Μπιμπέροβιτς. Επομένως, για το πρώτο παιχνίδι που αυτό συζητάμε τώρα σε πρώτη φάση και συνολικά στη σειρά, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πλεονέκτημα τον πάγκο και περιμένω να ακούσω και τα δικά σας σχόλια.
Πάω πρώτα στον Γιώργο. Να πει ο Γιώργος στο σχολείο του.
Okay. Δύο πράγματα εγώ θα πω. Βασικά τρία. Πρώτον, η μόνη απειλή που βλέπω από τη Φενέρη είναι ο Ντόρση. Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μαυρεί ρυθμό, εκτελεί από παντού, εκτελεί και από μέσα και από έξω. Σίγουρα ένα παράγοντα που πρέπει να προσεχθεί από το second unit τη Φενέρ. Οι υπόλοιποι δεν είναι πολύ.
Ένα μικρό μπουλετάκι εδώ απλώ. Δεν έχει βολευτεί ακόμα ο Ντόρσεϊ.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να τώρα.
Το σύστημα της Φενέρ. Θα ήθελα να πω ότι μην περιμένουμε να δούμε τον περσίνο Ντόρσεϊ που ήταν από την αρχή της χρονιάς, σιγά σιγά ενσωματώθηκε στο πώς πρέπει
όχι,
να
όχι, πει. Δε...
Δηλαδή μοιάζει περισσότερο με τον Ντόρσεϊ της Μακάμπη, ένα παίχτη με off-ball χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά συμφωνώ στα υπόλοιπα που συνέχισε εγώ.
Σε αυτό θα συμπληρώσω εγώ ακριβώς αυτό που δεν είναι ακόμα 100% ενταγμένο στο σύστημα, δεν είναι μια απειλή. Αλλά όταν από το πάγκο σου έρχονται δύο παίχτες και αυτοί είναι ο Σλούκας και ο Μακίσικ. Πρώτον, ο Μακίσικ, ο μεγαλύτερος game changer μετά τον Σλούκα, με κάθε το παιχνίδι, μοναδικός μπορεί να το κάνει αυτό αποτελεσματικά στον Ολυμπιακό, σε μια άμυνα που έχει πρόεδρο με το κάθε το παιχνίδι, έχει πλεονέκτημα. Και όταν βάλει τον Σλούκα, ο οποίο είναι ένα παίχτη, ο οποίο έχει 10,7 πόντου, 5,9 assist, μόλι 2 λάθη. Και σχεδόν 2,2 και 2 rebound και τον έχει στο second unit σου, δηλαδή μπαίνει σαν πρώτη σου αλλαγή τέλος πάντων, είναι μεγάλο το πλεονέκτημα. Ο καλός ο Σλούκας καθορίζει τη σειρά. Ο καλός ο Σλούκας θα σου δείξει αν ο Ολυμπιακός θα κάνει το 2-0 στο σεφ και αν θα μπορείς να κάνει εύκολα ένα break πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Είναι για μένα και το λέω από τώρα, είναι ο X-factor του Ολυμπιακού για αυτό το παιχνίδι. Ο Σλούκας, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, έχει δείξει τελευταία ότι ανεβαίνει. Αν πιάσει τα στάνταρ απόδοσή του, νομίζω η σειρά θα κλείνει χωρίς κάποια άλλα πρόβλημα. Θα δώσει τη σειρά στον Ολυμπιακό. Αυτό από εμένα για το second unit. Αυτά τα δύο σημεία θέλω να πω. Κώστα.
Συμπληρώνω και εγώ. 100%. Συμφωνώ απόλυτα. Σλούκας και Μασκίση και η πολυτέλεια των άρχοντα αυτοί δύο από τον πάγκο είναι τεράστια. Τεράστια. Και μεγάλο πονοκέφαλο για την Φενέρ, το ότι ο Ολυμπιακός στο δεύτερο unit φέρνει δύο παίκτες οι οποίοι έχουν και κάθε το παιχνίδι και pull-up με τον Σλούκα. Θεωρώ ότι είναι καθοριστικός ο Κώστας για την έκβαση της σειράς. Αν θα κάτσει εύκολα εννοώ για τον Ολυμπιακό, γιατί μέσα σε άκρης θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα αποκριθεί. Αλλά
θέλω να δούμε τις προβλέψεις.
Προβλέψεις. Αλλά για να έρθει εύκολα θέλουμε έναν εξαιρετικό Σλούκα. Οπότε αυτό θεωρώ ότι δεν θα δούμε πολύ μπολομπόι, γιατί δεν έχουμε αντίστοιχα τρομερά θηρία απέναντί μας. Δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι πολύ πίσω στο rotation, μόνο σε έκτακτη ανάγκη και αν φορτωθούν με φάουλ οι υψηλοί του Ολυμπιακού. Αυτό ακριβώς. Για τον Πίτερς, σωστά τα είπατε, αλλά θεωρώ ότι επειδή κάτι που δεν το έχουμε πει μέσα στη σεζόν, αλλά να το επιτονίσουμε ξανά, και ο Πίτερς, παρά το shooting jump που περνάει, το σώμα του έχει βελτιωθεί μέσα στη σεζόν και αμυντικά έχει βοηθήσει σε κάποιες περιπτώσεις. Θεωρώ ότι μπορεί στο δεύτερο unit να παίξει κάποιο ρόλο. Κάποιο ρόλο, όχι απαραίτητα να είναι ο κρίσιμος. Σε κάθε περίπτωση, ο Μακίση και ο Σλούκας είναι αυτοί που θα είναι καθοριστικοί παράγοντες, ειδικά αυτό που είπε ο Γιώργος, γιατί παρατηρήσαμε στα τελευταία μάτια της Φενέρ ότι δεν είναι κακή αμυντικά στα drive lanes. Δεν μπορεί να κόψει, να αμυνθεί καλά στο χώρο. Οπότε θεωρώ ότι τα κοψίματα που κάνει ο Μακίσικ, αλλά και ο Παπα-Νικολάου στο πρώτο unit και ο Βαζέκοφ, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για να κουράσουμε την άμυνα της Φενέρ. Από την πλευρά της Φενέρ τώρα, πέρα τον Ντόρση, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βγήκε ο Μπιέλτσα και αν θα είναι μέσα, που είναι λίγο δύσκολο τώρα μέσα στη σεζόν μετά από τόση εποχή να παίξει κάποιο ρόλο. Αλλά θεωρώ ότι ο Ντόρση είναι ο μόνος
οποίος... Νομίζω, Κώστα, το δοκίμασε ο Κουτσιτούδης και δεν...
Και δεν πέτυχε.
Ισχύει.
Δεν περπάτησε. Όντως, δεν περπάτησε. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλά ένα παίκτη που έχει μεγάλη εμπειρία, σε κάθε περίπτωση ίσως να ήταν χρήσιμος σε κάποιο σημείο. Αυτά για τον Παγκό.
Να προσθέσω το...
Ναι,
sorry, Κωστή.
Όχι, δεν είχα κάτι άλλο να πω.
Να προσθέσω επίσης ότι είναι ευχής έργων ότι η υψηλή της, και η τρισφυλή της Φενέρ, αν χρειαστεί ο Μπόλο Μπόι, είναι σωματικά στα μέτρα του. Δεν έχεις κάποιον να αντιμετωπίσεις τύπου Λεσόρ, τύπου Ταβάρες, που δεν μπορεί εύκολα τόσο να αντιμετωπιστεί. Το θεωρώ ότι σαν έχει κλείσει ανάγκη στον παραστή, μπορεί να δώσει να είναι λίγο πιο αποτελεσματικός. Αυτά πριν προχωρήσουμε την ανάλυση των δύο προπονητών. Αντώνη, έχεις να προσθέσεις κάτι?
Ναι, για το X-Factor που είπατε. X-Factor του Ολυμπιακού συνολικά είναι ο Παπα-Νικολάου. Δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω.
Εντάξει, ναι.
Συνολικά στα δεδομένα. Πήραμε στα δεδομένα.
Ναι.
Συνολικό X-Factor. Από εκεί πέρα, όντως, δεύτερο και τρίτο X-Factor είναι ο Σλούκας και ο Μακίσικ. Νομίζω ότι η παρουσία του Βεζέκοφ και του Γόκαπ είναι δεδομένες. Το τι μπορεί να κάνει ο Μπλακ από τον πάγκο και ο Πίτερς από τον πάγκο είναι δεδομένο. Άρα οι τρεις παίκτες που αλλάζουν τη μοίρα του Ολυμπιακού προς τα πάνω είναι ο Παπα-Νικολάου, ο Λούκας και ο Μακίσικ. Δεν θα πω κάτι φοβερό. Απλώς εδώ από αυτό το podcast, ένα από τα πράγματα τα οποία έχω βάλει σκοπό είναι να τονίζω σε κάθε φορά που μου δίνει τη δυνατότητα το πόσο σημαντική είναι η παίκτης σαν τον Παπα-Νικολάου και το πόσο σημαντικός είναι και ο ίδιος ο Παπα-Νικολάου για αυτή την ομάδα. Αυτά όσον αφορά τα X-Factor. Μια γρήγορη γνώμη για τους προπονητές και να δώσω το λόγο σε εσάς και να κλείσουμε. Ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα και το πλεονέκτημα που προκύπτει στον Ολυμπιακό είναι ότι ξέρει πολύ καλύτερα την ομάδα του Μπαρτζόκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρει το πώς θα αντιδράσουν και στο χαμηλό του σημείο και στο ψηλό του σημείο. Και αυτό είναι, αν θέλεις, μεγάλο πλεονέκτημα για μια σειρά αγώνων. Ο coach Ιτούδης αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα κατά τη διάρκεια της σεζόν, με τραυματισμούς, με αλλαγές rotation. Ξεκίνησε το πρόβλημα με τον Τζεκίρι, ήρθε το πρόβλημα με τον Μπιέρ, ήρθε το πρόβλημα με τον Βίλμπεκιν. Χρειάστηκε να κάνει πολλές αλλαγές. Είναι η πρώτη χρονιά που παίζουν αυτοί όλοι μεταξύ τους. Και αυτό δίνει σε έναν προπονητή τη δυνατότητα να ξέρει πότε ο παίχτης του είναι κάτω στα κάτω του, πότε είναι να του φωνάξει, πότε είναι να τον επιβραβεύσει. Γιατί εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, σε τόσο υψηλό επίπεδο προπονητών, οι τεχνικές γνώσεις που λέμε είναι δεδομένα ψηλά. Επομένως ψάχνεις από εκεί και κάτω παρεμβατικότητα, γνώση της ομάδας, το τι παίρνεις από τους παίχτες σου και ούτω καθεξής, είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και γι' αυτό έχει πλεονέκτημα στη σειρά ο κότς Μπαρτζόκας. Αυτά.
Κωστή.
Μέχρι κεραία συμφωνώ ότι το πλεονέκτημα το έχει ο coach B. Καθαρά γιατί, όπως είπε, γνωρίζει καλύτερη την ομάδα του, είναι second year project. Ένα πλέον πλεονέκτημα του είναι ότι έχει μια υγιή ομάδα και αυτό πιστώνεται και στο team γενικότερα της ομάδας, το ότι η υγεία που έχει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και το πλάνο το οποίο είναι ορισμένες φορές εκτελείται εξαιρετικά. Ένα προβληματισμό που θέτω είναι αν δεν λειτουργεί στο πλάνο και αν δεν μας μπουν τα σούτ. Αυτό το οποίο είναι όλη τη σεζόν μεγάλο θέμα μας. Και εδώ περιμένω να δω στα play-off ποια θα είναι η προσαρμογή μας. Έχουμε δει μέσα στη σεζόν να γίνεται η προσαρμογή, ειδικά όταν μια περίοδο 4 αγωνιστικών περίπου που περάσαμε.
Πρόσφατα, δεν είναι και πολύ μακριά.
Πρόσφατα, ναι, που περάσαμε μια περίεργη περίοδο και παρόλα αυτά κρατήσαμε το ρεκόρ μας. Κερδίζαμε, βρήκαμε διαφορετικούς τρόπους να απειλήσουμε. Ακούμπησε η μπάλα προς τα μέσα. Περιμένω να το δω αυτό και αυτό εδώ, στα play-off. Ο coach του, εντάξει, είναι πρώτη χρονιά. Είναι ένας έμπειρος προπονητής στα play-off. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε θεωρώ ότι ναι, έχουμε ένα ελαφρύ προβάδισμα στον πάγκο. Ένα ελαφρύ προβάδισμα καθαρά λόγω των tools που έχουμε και της εμπειρίας της ομάδας, πόσο δεμένη είναι. George.
Λοιπόν, μεγαλύψατε σε όλες τις παραμέτρους και εγώ αυτό πιστεύω καθαρά δεν είναι το προβάδισμα. Καταρχάς μιλάμε για δύο πάρα πολύ έμπειρους προπονητές και σε play-off και σε Final Four και σε επίπεδο κατάκτηση τίτλου της EuroLeague. Επομένως, όλα είναι θέμα διαχείρισης roster πλέον για αυτούς, τεχνικές γνώσεις έχουν. Ένα ελαφρύ προβάδισμα έχει ο coach Μπαρτζόκας, ίσως και μεγαλύτερο από ελαφρύ, γιατί έχει την ομάδα του και τη δουλεύει εδώ και σχεδόν 3 χρόνια. Αυτό έχω να πω εγώ και θα κλείσω με την πρόβλεψή μου για τη σειρά. Θα πω ένα μεγαλοπρεπές 3-1 για τον Ολυμπιακό.
Να πω και εγώ την πρόβλεψή μου. Θεωρώ ότι είναι Ολυμπιακός in 4, 3-1, δηλαδή και εγώ πιστεύω. Θεωρώ ότι πρέπει να υπερασπιστούμε την έδρα μας και να κάνουμε το 2-0. Κουτσά στραβά η Φενέρ θα αντιδράσει λογικά στο τρίτο παιχνίδι. Και θα πρέπει στο τέταρτο εμείς να το καθαρίσουμε και να γυρίσουμε, στο σεφ με την πρόκριση στο Final Four. Όπου εδώ να πούμε ότι θα περιμένουμε τον νικητή του Μονακό Μακάμπι. Στο ημιτελικό.
Ας περάσουμε και το συζητάμε τότε.
Αυτό, αυτό. Απλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι Ολυμπιακός εμφόρο. Αντώνη.
Ένα από τα δεύτερα πράγματα που εκτός σκοπός μου είναι να αναδείξω κάθε φορά την χρησιμότητα του Παπα-Νικολάου. Ένας δεύτερος σκοπός μέσα από το podcast είναι να τονίζω τα αθλητικά προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο του Ολυμπιακού. Όπως έχουμε πολλές φορές, you have to deal with the reality on reality terms. Και το reality terms εδώ είναι ότι παίζει ο ένας με τον 8. Παίζει μια ομάδα που πήγε πέρσι στο Final Four με μια ομάδα που δεν μπήκε στα play-off. Παίζει μια ομάδα που είναι 2,5 χρόνια μαζί με μια ομάδα που φέτος φτιάχτηκε. Επομένως, η χειρότερη πρόκληση τη βλέπω με 3-1. Να σταματήσουν αυτά τα φοβικά που υπάρχουν γενικότερα και να απολαύσουμε τα play-off. Θα είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ όλο το χρόνο με εβδομαδίο content για την Ευρωλίγκα και θα είμαστε και στα play-off όπως ήμασταν και στη regular season. Από μένα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούτε. Τα υπόλοιπα θα τα πούν τα παιδιά. Σας περιμένουμε μετά τα μάτς να ακούσετε και τις άμεσες αντιδράσεις μετά τα παιχνίδια. Ευχαριστούμε πολύ.
Να πω και εγώ το δικό μου το σχόλιο. Εννοείται πως αναμένουμε το feedback σας και για τις σειρές και για όλα αυτά που θα γίνουν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Να απολαύσετε τα play-off. Είναι, όπως βλέπουμε και στο NBA, είναι άλλο το μπάσκετ που θα δούμε. Θα δούμε διαφορετικά πράγματα. Θα δούμε υψηλή ένταση. Και αυτό καθιστά και το μπάσκετ ένα πολύ όμορφο άθλημα. Υψηλή ένταση και οι αποφάσεις που παίρνονται σε κρίσιμα σημεία. Αυτά από μένα και να δίνω τον Γιώργο για την αποφώνηση.
Θα είμαστε, όπως είπε ο Αντώνης, εδώ. Είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο συνεχίζουμε να είμαστε καθημερινά alert για το podcast μας. Κάθε εβδομάδα δηλώνουμε το παρόν και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ακόμα περισσότερο, με μεγαλύτερη ένταση, χαριτωμένα και όμορφα. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να ευχαριστήσω που είστε μαζί μας μέχρι αυτό το σημείο. Μέχρι αυτό το σημείο του σεζόν θα σας έρθουμε μαζί μας και στα play-off και στο τέλος έχουμε πολλά πράγματα που ακόμα. Μοιραστείτε αυτό το podcast αφού σας άρεσε. Αν δεν σας άρεσε, πείτε μας για ποιο λόγο δεν σας άρεσε. Εδώ είμαστε εδώ για να ακούσουμε το τι θέλετε και από εμάς και πού θέλετε να μας βελτιώσετε. Και μέχρι τότε να είστε καλά, να ευχηθούμε να έχουμε πολύ ωραία play-off χωρίς τραυματισμούς, turn off injuries, το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν έχει καμία αξία προθέσει καμία νίκη τραυματισμός παιχτών. Και ελπίζουμε να απολαύσουμε τα πιο συγκλονιστικά play-off της τελευταίας τριετίας, θα πω εγώ, γιατί είναι πραγματικά πολύ δυνατές όλες οι ομάδες. Αν εξαιρέσουμε τις Ζαλγκίρις, όλες οι άλλες ομάδες έχουν μεγάλη δυναμική. Αυτά.
Χαιρετούμε.
Γεια χαρά.